traballe no sentido de que se non podemos continuar aquí, se a sentencia sale en contra, o que queremos é unha continuidade para os postos de traballo, non queremos irnos ao paro. Entonces salimos para exigir que esa administración sea empresa, é dicir, o goberno de España, a Xunta de Galicia e a empresa, se poñan a traballar nese sentido. Porque se a sentencia sale en contra, a empresa xa dixo que estábamos pechados, o goberno xa dixo que él non va a executar, pero si que denuncian solicitan execución, van a solicitar execución de sentencia, e nos vamos para casa.